Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Systems Thinking, Systems Practice ni Peter Checkland ay isang mahalagang aklat sa management science at systems thinking. Unang lumabas noong 1981, ang edisyong ito ay may dagdag na 30 taong pagbabalik-tanaw sa pag-unlad ng Soft Systems Methodology o SSM. Layunin nitong tulungan ang mga practitioner, guro, estudyante, at pinuno ng organisasyon umunawa sa magulo at hindi malinaw na sitwasyon. Lalo na kung ang sentro ng problema ay mga tao, magkakaibang interes, kultura at kapangyarihan. Hindi ito simpleng manual para maghanap ng iisang technical na sagot. Sa halip, ipinapakita nito kung paano gamitin ang sistemikong pag-iisip bilang paraan ng masusing pagtatanong. Mahalaga ang aklat dahil kinukwestiyon nito ang palagay na ang isang organisasyon ay parang makina na may obhetibo at napagkakasundo ang layunin. Para kay Checkland, ang tunay na hamon ay ang pagharap sa iba-ibang pananaw tungkol sa kung ano ang problema, ano ang mahalaga at aling pagbabago ang kapwa kanais-nais at posible. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa hard systems tungo sa pagharap sa magulong sitwasyong pantao, pangunahing ambag ng aklat ang malinaw na paghiwalay ng hard at soft na systems thinking. Ang hard systems approach ay angkop kapag malinaw ang layunin, nasusukat ang resulta, at may sapat na kasunduan sa problema. Halimbawa, mas madaling magdisenyo ng proseso para bawasan ang oras ng paghatid kung pare-pareho ang batayan ng tagumpay. Ngunit hindi ganoon ang maraming usapin sa organisasyon at pampublikong buhay. Sa isang ahensiya, paaralan, ospital o kumpanya, maaring magkaiba ang tingin ng mga empleyado, mamamayan, kliyente, at namumuno sa tunay na problema. Ang nakikita ng isang grupo bilang kakulangan sa disiplina ay maaaring makita ng iba bilang kulang na suporta, hindi malinaw na patakaran o hindi patas na pagdedesisyon. Dito pumapasok ang soft systems thinking. Hindi nito ipinapalagay na may isang problemang naghihintay lamang matuklasan at ma-optimize. Itinuturing nito ang sitwasyon bilang problematical, ibig sabihin, may nararanasang hirap o tunggalian ngunit hindi pa tiyak ang wastong paglalarawan nito. Mahalaga ito sa kontekstong Pilipino, kung saan ang mga usapin sa serbisyo publiko, barangay, paaralan, at lugar ng trabaho ay madalas konektado sa ugnayan, tiwala, hierarchy, at magkakaibang prioridad. Sa halip na magmadaling magbigay ng solusyon, hinihikayat ng aklat ang maingat na pag-uusisa kung kanino problema ang sitwasyon. Bakit ito problema para sa kanila at anong pagbabago ang maaari nilang tanggapin? Ikalawa, ang sistema bilang kasangkapan ng pag-iisip hindi bagay na basta matatagpuan. Isa sa pinakamahalagang ideya ni Checkland ay ang sistemang ginagamit sa pagsusuri ay hindi otomatikong isang aktual na bagay na matatagpuan sa mundo. Sa Soft Systems Methodology, ang sistema ay isang intelektual na modelo o kasangkapan para makapag-isip ng mas malinaw tungkol sa isang komplikadong sitwasyon. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil pinipigilan nito ang analyst na ipilit ang sariling larawan ng realidad bilang tanging katotohanan. Halimbawa, maaring ilarawan ang isang pampublikong ospital bilang sistema para sa mabilis na paggamot, sistema para sa patas na paglalaan ng limitadong serbisyo, sistema para sa pagsasanay ng health workers o sistema para sa pangangalaga sa dignidad ng pasyente. Lahat ng paglalarawang ito ay maaring may saysay, ngunit magkaiba ang layunin, sukatan at posibleng pagbabago na lalabas mula sa bawat isa. Hindi sapat na sabihing ang ospital mismo ang sistema at saka maghanap ng iisang pinakamainam na disenyo. Kailangang suriin muna kung aling pananaw ang ginagamit, sino ang may hawak nito, at ano ang ipinapalagay nitong mahalaga. Sa ganitong paraan, inililipat ng aklat ang sistemikong katangian mula sa inaakalang obhetibong realidad tungo sa proseso ng pagtatanong. Ang disiplina ay nasa maingat na pagbuo, pagsusuri at paghahambing ng mga modelo ng purposeful human activity. Nagbibigay ito ng mas tapat na paraan para harapin ang mga sitwasyong hindi malulutas ng datos at flowchart lamang. Dahil kasama sa mismong problema ang kahulugan at interpretasyon. Ikatlo, magkakaibang worldviews ang sentro ng pagsusuri at pagbabago, binibigyang diin ng systems thinking. Systems practice na ang mga tao ay kumikilos batay sa magkakaibang worldviews o malalawak na pananaw tungkol sa kung ano ang nangyayari at kung ano ang dapat gawin. Ang pagkakaibang ito ay hindi simpleng hadlang sa komunikasyon na mawawala kapag may mas maraming datos. Madalas, nakaugat ito sa papel ng tao sa organisasyon, responsibilidad, karanasan, pagpapahalaga, at interes. Kaya maaring pareho ang nakikitang pangyayari ng dalawang grupo, ngunit magkaiba ang kahulugan at tugon nila rito. Sa SSM, halagang ilantad ang mga pananaw na ito sa halip na itago sa likod ng mukhang neutral na wika ng efficiency o performance. Kung may reforma sa isang tanggapan, halimbawa, maaring ang namumuno ay nakatuon sa bilis at pagsunod sa target. Ang mga kawani naman ay maaring nakatuon sa dami ng trabahong hindi nakikita sa ulat. Ang mga kliyente ay maaring pangunahing nag-aalala sa linaw, paggalang, at accessibility ng serbisyo. Kapag isang pananaw lang ang ginawang batayan ng disenyo, malaki ang posibilidad na tutulan, baliwalain, o hindi maisabuhay ang pagbabago. Hindi nangangako si Checkland ng ganap na pagkakaisa. Mas praktikal ang layunin ng accommodation o sapat na pag-unawa at pag-aayos ng pagkakaiba upang makakilos ang mga taong sangkot. Naiba ito sa karaniwang problem solving na gustong patunayan kung sino ang tama. Ang focus ay makabuo ng mga pagbabagong parehong kanais-nais at maisasagawa sa aktual na kalagayan. Kahit hindi magkakapareho ang paniniwala ng lahat, ika-apat, ang paikot na proseso ng SSM ay nag-uugnay sa pag-unawa, paghahambing at pagkilos. Hindi inihaharap ng aklat ang soft systems methodology bilang tuwid at minsan ng recipe. Ito ay isang paikot na proseso ng pagatuto na karaniwang inilalarawan sa mga yugto ng pagdama at pagpili ng sitwasyon, pagbuo ng mga modelong may malinaw na layunin, paghahambing ng mga modelong ito sa aktual na mundo at pagkilos upang mapabuti ang sitwasyon. Ang ikot ay mahalaga dahil nagbabago ang pagkaunawa habang nakikipag-usap ang mga kalahok at sinusubok ang mga mungkahing pagbabago. Sa unang bahagi, hindi agad nililimitahan ang sitwasyon sa isang teknikal na problema. Sa halip, kinikilala ang mga ugnayan, alitan, institusyon at grupong may interes. Susunod, bumubuo ng malinaw na paglalarawan ng isang purposeful activity system mula sa napiling pananaw. Ang modelong ito ay hindi blueprint na ipapatupad ng buo. Ito ay panukat para magtanong tulad ng kung anong mga gawain ang lohikal na kailangan kung tunay na layunin ng isang serbisyo ang maging patas, malinaw o tumutugon. Kapag inihambing ang modelo sa kasalukuyang praktika, lumilitaw ang mga puwang, palagay at posibilidad ng pagbabago. Dito nakabatay ang talakayan sa ebidensya at malinaw na lohika, ngunit hindi nito binubura ang usaping pampolitika at pagpapahalaga. Ang huling pagkilos ay hindi wakas. Ang resulta nito ay bagong karanasan na muling susuriin. Dahil dito, ang SSM ay mas angkop sa mga organisasyong kailangang matuto habang kumikilos kaysa sa mga sitwasyong kayang lutasin sa isang beses na teknikal na disenyo. Panghuli, ang 30 taong pagbabaliktanaw ay nagpapakita ng SSM bilang umuunlad na methodology. Ang dagdag na retrospective sa edisyong ito ay mahalaga dahil nililinaw nitong ang soft systems methodology ay hindi dapat tratuhing parang nakapirming listahan ng mga hakbang. Nabuo at hinasa ito sa mahabang panahon ng action research at paggamit sa mga tunay na sitwasyon ng organisasyon. Ipinapakita ng pagbabaliktanaw ang paglipat mula sa mas maagang presentasyon ng SSM tungo sa mas malinaw na pagtingin dito bilang isang methodology o organisadong paraan ng pag-aaral at pagkilos, hindi lamang isang method na mekanikong sinusunod. Mahalaga ang puntong ito sa mga gumagamit ng framework. Kapag ginawa ang SSM na checklist, maaring bumalik ang parehong pagkakamali ng hard approach, ang pag-aakalang sapat ang pagsunod sa formal na proseso, kahit hindi nauunawaan ang sitwasyon at mga taong nasa loob nito. Ang mas mahusay na paggamit ay nangangailangan ng pagkatutong magtanong ng sistemiko, kumilala sa sariling palagay at iangkop ang inquiry sa konteksto. Hindi ibig sabihin nito na malabo o walang istruktura ang pamamaraan. Sa halip, ang istruktura nito ay nagsisilbing gabay para maging mas disiplinado ang pag-uusap tungkol sa hindi malinaw na realidad. Ipinapakita rin ng retrospective kung bakit nanatiling mahalaga ang aklat. Sa mga organisasyong humaharap sa digital na pagbabago, serbisyo publiko, koordinasyon ng maraming sektor at mga suliraning may matinding human dimension, hindi sapat ang solusyong teknikal lamang. Ang matibay na ambag ni Checkland ay ang pagsasanib ng konseptual na higpit at praktikal na pagkatuto nang hindi itinatanggi ang hindi maiiwasang pagkakaiba ng pananaw. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga estudyante at guro ng Management, Organizational Studies, Information Systems, Public Administration, at Operations Research, pati na sa mga consultant, manager, project leader at kawani ng pampublikong sektor na humaharap sa malalabo at pinagtatalunang usapin. Hindi ito mabilisang gabay para sa isang problemang may tiyak na teknikal na sagot. Nangangailangan ito ng pasensya sa konsepto at kahandaang siyasatin ang sariling mga palagay. Ngunit para sa mambabasang seryosong umunawa kung bakit madalas pumapalya ang maayos na plano sa aktual na organisasyon, malaki ang praktikal at intelektual na pakinabang nito. Matututuhan ng mambabasa na tukuyin ang kaibahan ng problemang malinaw ang layunin at sitwasyong ang mismong layunin ay pinagtatalunan. Magagamit din ang pananaw ng aklat upang magdisenyo ng mas maayos na konsultasyon, workshop, pagsusuri ng serbisyo, at pag-uusap tungkol sa pagbabago. Sa alip na piliting magkaroon agad ng consensus, itinuturo nitong maghanap ng accommodation na sapat upang makagawa ng makatotohanang hakbang. Natatangi ang systems thinking, systems practice sa maraming aklat tungkol sa systems analysis dahil hindi nito inilalarawan ang organisasyon bilang neutral na makina na kailangang i-optimize. Hindi rin ito nananatili sa abstraktong pilosopiya. Ipinapakita nito ang isang disiplinadong proseso ng inquiry kung saan ang mga modelo ay ginagamit upang pag-usapan ang realidad, hindi upang palitan ito. Ang retrospective ay lalo pang nagpapalakas sa halaga ng aklat dahil ipinapakita nitong ang mahusay na methodology ay natututo at umuunlad sa paggamit. Dahil dito, nananatili itong pangunahing sanggunian para sa pagbabago sa mga sistemang tunay na pinapatakbo ng tao. Kung gusto mong sumuporta Peter Checkland, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.